Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ovogodišnji rezultati PISA testiranja, koje je sprovedeno u 79 zemalja sveta, a na kojem je Srbija zauzela 45. mesto, nisu dobri i pokazuju da već predugo tapkamo u mestu tražeći adekvatna rešenja za reformu obrazovanja u celini. Opšte je mišljenje da kod nas, iako postoji neka ideja šta ćemo da menjamo, to obično traje koliko i određeno ministarstvo. A suština rezultata PISA testova nije u tome kako je Srbija rangirana u odnosu na države regiona, Evrope i sveta. Ovo je pitanje kakve generacije izlaze iz školskih klupa, koliko se neguje njihov kritički duh i samim tim koliko država ulaže u svoju budućnost. Jer ovde nije reč o sportskim igrama, već zaista o budućnosti. I pitanje koje danas postavljamo je kako vratiti poverenje i kako da škola ponovo postane in, što bi rekli naši klinci. Gosti u studiju Radio Beograda 2 danas sa nama, gospođa Lidija Videnović, učiteljica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Ja nisam mogla da zapamtim, pa vas molim da mi vi kažete šta još stoji kod vašeg imena kad vas predstavljamo, a ima dosta toga.
Pa ja najradije se predstavljam kao učitelj, to mi je najdraže. 29 godina sam bila u nastavi i emocije me najviše vezuju za taj period rada sa decom. Inače sam samostalni pedagoški savjetnik, to je zvanje koje se stiče godinama u nastavi. Pored toga sam nagrađeni nastavnik, najinovativniji nastavnik 2011. godine, zatim najedukator 2018. i najbolji nastavnik Stare Jugoslavije 2019. godine.
Koliko priznanja, ali mislim da će ključna tema biti ovo vaše prvo priznanje, to je najinovativniji nastavnik, možda je to i najveći problem i najveći izazov za ljude danas u prosveti. Sa nama takođe gospodin Dobrivoje Marjanović, član predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
I za početak, prve aktivnosti Unije, a znamo da ste vrlo aktivni i izazivate često pažnju u javnosti.
Pa da, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije broji negde oko 30.000 članova, imamo svoje članove u 750 škola. Unija kao i uvek u ovih 20 godina postojanja je neko ko je kritizer svega ovoga što se dešava u društvu, a prevashodno u oblasti obrazovanja, ali ne samo puki kritizer, nego neko ko nudi rešenja. Svi mi radimo u nastavi, svi mi znamo sve ove stvari o kojima pričamo najbolje, pokušavamo da na jedan adekvatan način od naših kolega dobijemo povratnu informaciju i da sistemu i uopšte našem nadležnom ministarstvu i državi sugerišemo kuda bi to trebalo ovo obrazovanje naše da se kreće.
Koliko vas oni čuju?
Pa vrlo često nas više ne čuju nego što čuju. U tim kancelarijama često sede ljudi koji nikada nisu ni proveli dan u nastavi. Evo, reče Lidija malo pre, ona je u nastavi, ja sam u nastavi, bez obzira što sam predsjedništvo Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 100% imam u nastavi i bilo kada se vratim u nastavu, ja sa svojim kolegama komentarišem i od njih dobijam povratnu informaciju koju bi da podelimo sa ministarstvom, ali evo, i vi konstatovaste da nas ne čuju vrlo često.
Bavit ćemo se nekim drugim temama, ali kad smo već kod toga, onda moram da vas pitam, ako vas čuju i kada vas čuju, pre svega građani, uglavnom čuju vaše zahteve za povećanjem plate i vaši izlasci na ulice, štrajkovi ne tako retki, odnosili su se na to da su vam plate male. Međutim, Mnogi kažu da, uz konstataciju da je to tačno, naravno, i da su vaši zahtevi opravdani, da školstvo i vaš odnos prema školi, prema đacima podrazumeva i nešto više od zahteva za veće plate.
Baš tako, dotaći ćemo se u svakom slučaju rezultata ovih PISA testiranja i uopšte stanja obrazovanja u kasnijem razgovoru, ali hoću da vam kažem da ako imamo nešto kvalitetno sada u obrazovanju i ako je nešto ostalo od tog kvalitetnog obrazovanja, to su nastavnici. Najveći resurs tehnika dođe i prođe, tehniku škola dobije, ona zastari ili je kompletna ili nije. Mislim da su i za ove ovakve rezultate, a pričat ćemo o njima naravno i u brojkama, prevashodno zaslužni nastavnici. Društvo je već decenijama unazad u kontrasmeru što se tiče obrazovanja. Puna su usta svakom, već evo više decenija unazad, vezano za obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, ali nam realnost kazuje drugačije.
Gospođo Videnović, još nešto od rezultata koji su pokazani ovim istraživanjima govori da svaki četvrti učenik smatra da nije vredno truditi se u školi, a polovina srednjoškolaca navodi da na časovima ne dobija jasnu povratnu informaciju od nastavnika. Da li su vaše iskustva iz pre svega tog konkretnog i direktnog odnosa sa nastavom slični? Šta vama učenici govore?
Što se tiče mene kao učitelja i mog kolektiva, ne bih mogla šire da pričam, ali kao što je kolega malo pre rekao, mislim da se nastavnici i suviše trude, da većina nastavnika radi svoj posao korektno, pridržava se onoga što mu je i servirano, kako da kažem, to su planovi i programi koje moramo da pratimo. Odstupaju od toga koliko je dozvoljeno da bi deci bila nastava na neki način kreativnija, zanimljivija, unose novine, ali jednostavno nama sistem ne dozvoljava toliko da odstupimo od nastave. A što se tiče samog, ja bih se obazrala na tipove zadataka koji se daju i upravo povezala sa tim nacionalnim testiranjima. Naša deca sa mnogim tipovima zadataka u nastavi nisu upoznata. Ja vodim i jedan program akreditovani koji se vezan za tipove zadataka i mislim da se susreću prvi put na takvim testiranjima sa nekim tipovima zadataka i da bi trebalo više na to obratiti pažnju, motivisati ih. Inače, nama i digitalni mediji su dosta odvukli pažnju deca i motivaciju, tako da deca i nemaju nekog elana za dalji rad. Ključni faktor je učenik. Za moj uspeh sam zaslužna ja. Znači, za uspeh učenika, učenici, tu spada i porodica, sredina, vršnjaci, čitavo društvo, čitav sistem. Znači, ne možemo kriviti samo jednu stranu. Mora se sve to uklopiti u jednu hijerarhiju i stvoriti jedan određen sistem koje će društvo da bude isto ključni faktor i odgovorno za ono što se dešava. Ali mislim, ako uzmemo Teams testiranje, da ipak su rezultati mnogo bolji u poslednjih...
Da, to ćemo... Našla sam podatke i druge vrste testiranja, jeste, pa ćemo o tome u nastavku razgovora.
Samo je razlika između Teamsa i PISA u tipovima zadataka, jer na PISA testiranju se traži primjena znanja, čista primjena znanja, i mislim da naši učenici ne stiču funkcionalno znanje, nego više uče kampanjski, više su na to orijentisani i zbog toga je, u tome je najveći ključni problem.
Da, kažu rezultati i za testiranje pokazalo da je svaki treći 15-godišnjak u Srbiji funkcionalno nepismen, odnosno stečeno znanje ne zna da primeni u praksi. Pa vas pitam, gospodine Marjanoviću, za one koji, ma nije poznato šta zapravo predstavlja PISA testiranje, možda da ipak u ovom prvom delu našeg razgovora razjasnimo kakvo je to testiranje, čemu služi, kakva mu je funkcija i uloga.
Pa evo ovako, PISA testiranje je ustanovljeno 1997. godine i do sada Srbija je učestvovala, odnosno od 2002. godine, sa jednim izostankom 2015. godine. Nije bilo dovoljno novca za takvo jedno testiranje.
Od
2002. mi učestvujemo. Ovo čini mi se da je peto testiranje koje mi radimo sa rezultatima različitim, ali bazirat ćemo se na ovo poslednje, jer generalno vraćajući se u prošlost i dobijati te informacije, trebale su da koriste tada. PISA testiranje se radi sa ciljem da se istestiraju 15-godišnjaci. Mnoge zemlje učestvuju, čini mi se da je ove godine 79 zemalja učestvovalo, mi smo zauzeli 45. mesto. Testira se matematička pismenost, čitalačka pismenost i naučna pismenost. Zadaci su, kako reče koleginica, različiti u odnosu na naša testiranja na ovoj nacionalnoj maturi i tu možda leži jedan veliki problem, zato što naši đaci se negde, kada upisuju te srednje škole, testiraju na način da se spremaju čitavu tu godinu za jedan određeni nivo pitanja. Ovo je više pitanje gde vi ono znanje koje ste stekli trebate da primenite u nekom životu svakodnevnom i naši đaci ne naviknuti na to da nemaju neku obavezu na kraju tog testiranja, nego im je to testiranje dato, čak se ni ne posvećuju. Ova pitanja podrazumevaju da su ona čitalačkog karaktera, da vi morate da ga iščitate.
Kaže
i da nakon toga...
Kaže da su pitanja jako lako, laka, ali traže razmišljenje.
Traže prevashodno da se pitanje pročita. Ja imam utisak da naši đaci odustanu na pola, da oni čak ni ne pročitaju čitavo to pitanje na testiranju, a da nakon toga, kao što vi rekao ste, treba analizirati pitanje i izvući zaključak koji je primenljiv u odnosu na pitanje. Ono što je indikativno je da mi negde kaskamo za Evropom, odnosno za rezultatima prosečnim u novim PISA testiranjima, da kažem samo Evrope, jer zemlje Istočne Azije su odskočile u novom testiranju i unazad nekoliko godina, baš tako Kina, Singapur, Japan, znači oni već godinama odskaču zbog načina na koji njihovo obrazovanje počiva već decenijama unazad. Ne, to se ne rešava od danas do sutra. Mi zaostajemo negde u proseku za 50-ak bodova u odnosu na one koje su u srednjem nivou, a srednji nivo je negde oko 500 bodova, tako kažu. I to negde daje indikator da kaskamo za godinu i po dana u odnosu na obrazovanje ostalih. Negde u nekim analizama i preporukama rečeno je da to možda ima veze sa time zato što negde deca kreću pre u školu, u tom predškolskom periodu, odnosno čak već negde od 3,5 do 4 godine počinje neko njihovo obrazovanje, dok od nas to tek kreće sa 5 ili 6. U periodu od 1. do 5. godine oni bivaju negde u tim vrtićima, ali prevashodno na čuvanju. To su neke preporuke koje su prve date od strane onih koji su analizirali ove PISA testove. Takođe su neke preporuke date sa ciljem da se testiranje vrši češće, da se radi na nekom dvogodišnjem nivou. Veća saradnja, naravno, roditelja, kao što je Lidija rekla malo pre, znači ovde nije samo jedan akter, ovde imamo i učenike i roditelje i nastavnike, ali kao krov mora da postoji društvo i volja države da sve to
društvo,
radi.
Pa baš tako. Kao nešto što predstavlja društvo, ministarstvo i sve tako redom. A ministar Šarčević je upravo povodom ovih rezultata između ostalog rekao da najgori deo koji treba da pobedimo je prikazivanje lepše stvarnosti nego što jeste, ali činjenica je da često prikazujemo mnogo lošiju stvarnost, ali s druge strane smo u situaciji da bez obzira na loše rezultate svakodnevno čujemo i priču o fantastičnim uspesima naše dece po inostranstvu. Možda bi to mogla da bude tema češća, pre svega u našim medijima.
We hide, we wait. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Govorimo o najnovijim rezultatima PISA testiranja. Negde smo pokušali, nadam se i uspeli, koliko toliko da objasnimo šta je to PISA testiranje i kakve nam rezultate donosi. Međutim, pored ovog testiranja postoje i takozvana TIMSS studija ili TIMSS testiranje. Razlika je u tome što prema PISA testiranju u tim istraživanjima su testirani učenici osmog razreda, a kod TIMSS studija su testirani učenici četvrtog razreda osnovne škole. Rezultati se drastično razlikuju. Koliko smo loši na PISA testiranju, toliko su rezultati TIMSS istraživanja
kažu iznad proseka.
Iznad proseka i zaista iznad svih očekivanja. Onda se postavlja pitanje otkud tolika razlika. Ima nekakvih objašnjenja i pokušaja da se to analizira kroz odnos pre svega nastavnika prema učenicima, pa se govori da objašnjenje se traži u radu učiteljica. Kažu da učiteljice svojom voljom upisuju učiteljski fakultet, svesno se opredeljuju za rad sa decom, dok je kod nastavnika situacija drugačija, oni završavaju razne fakultete i rad u prosveti često doživljavaju kao neku vrstu nužnog rešenja, imali su neke druge ambicije, onda su završili u prosveti. Pa da li ta posvećenost poslu može biti ili da li vi to vidite kao jedan od važnih, sigurno ne jedini, ali važnih razloga zbog kojih i posle kojih dolazimo do ovakvih rezultata istraživanja?
Pa kako bih vam rekla, u razrednoj nastavi postoji učitelj, on se bavi tom decom, više vremena provodi sa njima, posvećen je njima, 4 godine, jednostavno mnogo je lakše. Nije da sad branim nastavnike, nastavnici imaju više odeljenja, više dece, nije to baš tako lako, onda vode više i program, ako vode 5. razred, pa 6. pa 7. sve to, rade između u više škola.
Između ostalog nisu u situaciji ni da upoznaju decu.
Tako je, upravo tako. I rade u više škola. Drugo, učitelj na učiteljskom fakultetu je program takav da ima i psihologiju i pedagogiju i metodike i didaktike, što na pojedinim fakultetima nastavnici nemaju. Znači, mi kroz teoriju i kroz praksu više upoznajemo decu i to je mnogo značajnije. Nastavnicima treba omogućiti drugačiji nekako rad i drugačije i gledati, jer predmetna nastava nije isto što i razredna. Rezultati se naravno u mlađim razredima pokazuju bolje u 4. razredu na tim testiranjima i iznad proseka su upravo zbog toga što su učitelji uglavnom entuzijasti. Učitelj primenjuje sve oblike, metode, sve ono što je učio na fakultetu, to i primenjuje u nastavi. Dokle to didaktika, ako nema na određenom fakultetu, nastavniku onemogućeno da tako radi.
Kažu da je jedan, pročitala sam negde da postoji kao neka vrsta predloga da se, kada se govori o reformi obrazovanja, kao što postoji učiteljski fakultet, da se uvede nešto što bi se zvalo nastavnički fakultet. Dakle, da se ljudi koji će predavati u školama zaista pripreme za tu vrstu poziva.
Ja sam za. I ja mislim da to treba, da je to prvi korak kod nas. Postojala je do 1985. nastavnička škola gde su nastavnici biologije, istorije, geografije. To su još uvek nastavnici koji u pojedinim školama rade i koji su na taj način i pripremani za rad sa decom. Znači, razlikovala se ta škola, je bila u Dušanovom gradu ovde u Beogradu i ti se nastavnici naravno razlikuju od današnjih fakulteta koji imaju određene programe, pripremaju kao inženjere ili da ne nabrajam za druge neke poslove.
Kažu da je velika mana našeg obrazovnog sistema u tome što je najviše pasivan za učenike, odnosno da oni uče ono što treba da ponove, čuju pa treba da ponove, a ne uče da se kritički razmišlja, da analiziraju probleme, ne podstiče se kreativnost i to je upravo vidljivo kao rezultat ovih testiranja. Takođe, s druge strane, oni na veoma lak način dolaze do informacija, zahvaljujući društvenim mrežama, pa je jedna od ideja ili predloga ili mogućnosti razmišljenja o reformi obrazovanja je kako naučiti tu decu da raspolažu na pravi način informacijama koje su im dostupne u velikim količinama na svakom koraku?
Pa verovatno da je ovo adekvatno pitanje za mene, pošto sam ja nastavnik informatike u osnovnoj školi i ima istine u svemu ovome o čemu smo do sada pričali. Definitivno učitelji od 1. do 4. razredne, odnosno nastavnici razredne nastave u ovom slučaju svu korelaciju među predmetima, izuzevši možda engleski, gde tu ima jedan nastavnik
koji se dodaje. I tu je dobra saradnja.
I uvek je dobra saradnja. Uvek je dobra saradnja između nastavnika i tamo gde postoji, a u skorije vreme sve više se potencira na tome o korelaciji između nastave, odnosno nekada smo bili svedoci da planovi i programi nisu usklađeni, da se sada u jednom predmetu uči jedna nastavna jedinica, da se u nekom drugom gde je to povezano sasvim na neki drugi način. Mislim da je reforma koja je krenula vezano za ishode, a ne za sadržaje, pre 3 ili 4 godine i to je negde pre 2 godine, da, konkretno, ali za 1. razred, a onda i za 5. Mislim da će dati rezultate tek sa tom generacijom 5. razreda koja izađe negde za testiranje 2025. prve, čini mi se, da će biti, a prvi razred će biti, nažalost, tek 2027. na testiranju, ako budemo učestvovali na PISA testiranju.
Tako kaže i ministar, da je rano procjenjivati rad ovog ministarstva.
Da li je rano procjenjivati rad ovog ministarstva ili nekih prethodnih, to je već pitanje za sebe. Znači, još jednom kažem, nastavnici svoj deo uloge u većini slučajeva, to smo konstatovali malo pre, rade na jedan adekvatan način. Da li su oni podržani od strane ministarstva, to je već jedna druga priča. Negde obećanja države da će ulagati u obrazovanje, a vi ste svedoci da je štrajk prosvetnih radnika poslednji 2015. godine izašao sporazumom koji je definisao da se ulaganje u obrazovanje, tada nije bilo samo priča o platama, nego o nekim platnim razredima, o nekoj pravilnoj raspodeli tog novca, nego ulaganje u obrazovanje, prevashodno ne za plate, nego za resurse, za decu, za sve to što bi, za strategije koje se bradilo, predviđalo je da će u narednim godinama porasti. Sada je negde 3,38%, što je mnogo manje u odnosu na sve zemlje u Evropi. Znajući koliki je budžet razvijenih zemalja, koliki je naš budžet ukupno, onda je to jednostavno jasno. Takođe, odlazak jednog ministra menja čitavu strategiju. Ministar Srđan Verbić je svoju strategiju rada bazirao na tome i reformi gimnazija. Pojavljuje se novo ministarstvo koje sada bazira rad na dualnom obrazovanju. Znači, mi nemamo nikakav kontinuitet u radu što se tiče ministara. Jedan tim ode, drugi dođe. Često mi iz Unije kažemo verovatno da se potroši onaj novac koji je negde dobijen iz projekata i da to zamire. Ono što PISA testiranje sada govori je da negde 40% učenika nije postiglo ni osnovni nivo obrazovanja. Takođe nam govori da učenici u trogodišnjim školama 80% učenika nije postiglo osnovni nivo postignuća.
I aktualni ministar bi se negde složio sa vama, jer je na poslednjoj konferenciji za štampu između ostalog rekao da mu je jasno da sve ovo nije kratka priča, da to nije jednogodišnja biljka, već višegodišnja, i da sve mora da se radi na duže staze, ili tačnije da je neophodan kontinuitet, da obrazovanje nije nešto što može da reši jedno ministarstvo ili jedan kratkoročni period. Ali ako govorimo o nekoj budućnosti, po vama, od koga se očekuju najznačajnije promene? Da li te promene moraju da idu od vrha, pa da dođu do nekog nivoa kada govorimo o učenicima, đacima, njihovom odnosu prema školi? Ko najviše mora da se prilagođava, šta se očekuje? Uglavnom se govori o učenicima, o đacima koji nisu zainteresovani, koji su podložni raznim drugim izazovima, između ostalog i propagandom koja govori ma škola nije važna, ko je danas još dobro živi od završene škole, negativnim primjerima, ali takođe i pitanje nastavnika i njihov odnos, odnosno potreba njihovog menjanja i prilagođavanja.
Mislim da svi akteri što se tiče obrazovanja od vrha zaključno sa roditeljima, učenicima, nastavnicima, učiteljima, psiholozi, pedagozi, svi koji rade u školi, trebalo bi ovim pitanjem da se bave i da se sistemski naša saradnja pojača, da se uvidi mišljenje svakoga. Posebno bih istakla nastavnika i praktičara, jer taj nastavnik realizuje program u određenom odeljenju gde su specifični uslovi, gde on ne može ni čak svaki program se ne može isto realizovati. Imate pojedina mesta gde su po jedan učenik. Kako će on da radi grupni rad? Kako će da radi neki drugi oblik rada? Nama su škole neke pred zatvaranjem. Dosta škola koje imaju malo učenika. Onda ne radimo svi u istim uslovima. Pojedini nastavnici nemaju isto nastavna sredstva. Nisu svi isto u škole opremljene. Znači, sve, na svemu treba raditi. Na motivaciji učenika, na motivaciji roditelja, jer i saradnja sa roditeljima u pojedinim školama nije dobra. Tako da sve to treba na neki način da se uklopi u jednu celinu i sistem, hijerarhija da se neka stvori u celoj državi, da i nastavnik ne može biti kriv, samo nastavnik, jer nastavnik izvodi nastavu.
Ali najviše od nastavnika očekujemo da bude kreativan, inovativan, entuzijasta. Vi ste pravi primjer, rekli ste da ste i dobitnik nagrade za inovativnijeg predavača.
Zašto? Zato što sam uvek kretala od interesovanja dece, od sastava odeljenja, posmatrala sam kako je odeljenje, koji načini, jer u jednom odeljenju imate glumce, muzičare, sportiste, inženjere, sve je to u prvom razredu, već ih prepoznajete. I znači, vi morate kao nastavnik, kao učitelj njima da postavljate takva pitanja, takve zadatke u kojima će oni tu svoju ulogu da pokažu. Znači, oni da budu istraživači, oni da budu pokretači, a vi ste organizator, vi se pripremate za nastavu i servirate nešto što će oni da realizuju. Znači, glavni akter je učenik. Učenik je u centru nastave.
A koliko po vama je realno očekivati, odnosno šta treba sistem da uradi, šta treba društvo da uradi, šta treba ministarstvo da uradi, da što više nastavnika slede primjer gospođe Videnović, da to ne bude samo jedan pojedinačni ili lični odnos prema poslu?
Baš pravo pitanje. Hoću vam da vam kažem da nekada mi često se ljutimo na naše nadležno ministarstvo, da na tome ne možemo ni da zasnujemo neko opravdanje. Ministarstvo prosvete, nažalost, ne raspolaže novcem koji je definitivno negde, hteli mi to da priznamo ili ne, neophodan za sve ovo. PISA testiranje nam je dalo neke rezultate. Te rezultate ne treba da stavimo negde u fioku i da ih čuvamo za naredne 3 godine, a da onda nakon toga ponovo merimo. Negde neočekivano za ovo PISA testiranje i već unazad, mislim da je i prošlo testiranje proteklo u tom smeru, Poljska je iskočila kao zemlja koja je postigla najbolje rezultate, za razliku od svih zemalja koje su negde i razvijenije u prethodnih 20 Tako. Godina, analiza je pokazala da je Poljska bila dosledna, prevashodno dosledna u svemu tome što radi. Imali su svoj cilj, gde će se kretati njihovo obrazovanje, imali su i postavili standarde, merili to na onaj adekvatan način o kome mi pričamo da mora češće meriti to i nakon toga radili evaluaciju, ispravljali u hodu, ali su bili dosledni.
A koliko za vas iznenađenje, koliko su iznenađenja ovi rezultati koji ste rekli da dolaze sa dalekog istoka, da li je to nešto što...
Ne, nikako nije iznenađenje, mislim da je tu
što
i Lidija.
Što je novina, inače.
Mi smo, verovatno je i Lidija u svojoj komunikaciji negde dolazila u susret i bila je svedok na koji način to njihovo obrazovanje funkcioniše.
Naravno.
Kod njih je nastavnik na vrhu pjedestala, poštovanje, ali opet dolazimo do toga, nastavnik je poštovan, ali tu je međusobna saradnja roditelja i nastavnika.
Mm-hmm.
Roditelji, svi mi smo roditelji, na kraju su uvideli da je obrazovanje nešto što je najvažnije za našu decu, odnosno ona primjena znanja za neka buduća zanimanja koja trenutno možda i ne postoje. Znate da postoje analize da će mnoga od ovih sadašnjih zanimanja biti ukinuta u nekom narednom periodu.
Mm-hmm.
Oni su se u ovom prethodnom periodu posvetili tome, adekvatno primenjuju te svoje obrazovne sisteme na način da pripremaju decu za budućnost, za te savremene tendencije. To mora da krene od vrha, to mora da krene od države. Što se tiče Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, odnosno nastavnika, jer mi predstavljamo nastavnike i oni koji vode ovaj proces, mi smo sebi dali za pravo da se obratimo roditeljima, da zajedno sa roditeljima napravimo jedan front, jer bez roditelja nikada nećemo uspeti. Samo zajedničkim radom, menjanjem čak i čitavog obrazovnog sistema i načina rada nastavnika, rekli ste, ali tu mora da bude kontinuirani razvoj i usavršavanje nastavnika na jedan adekvatan način, jer nije isto radili mi pre 10 godina i nije isto radili danas i kako će obrazovanje biti u nama. I tu završavam i kažem da definitivno tu država mora da stane i svi mi moramo da stanemo pod kapu države. Za sada to nije slučaj. Pokušat ćemo, eto, pritiskom našim nekim
To mora planski da se odradi.
Aktivnostima, planskim.
Plan mera mora planski i svi da budu uključeni u realizaciju tih mera, da se vidi evaluacija, da se odradi i to će da pokaže kao u Poljskoj iste rezultate.
Ono oko čega su svi saglasni, to je da se promenio sistem vrednosti kada je školstvo u pitanju, ali u okviru tog sistema vrednosti i upravo ono što smo načeli, o čemu ćemo razgovarati u nastavku emisije, taj status nastavnika, autoritet i poštovanje koje je ipak narušeno, a svi se sećaju nekih pređašnjih vremena u kojim je zaista nastavnik bio na vrhu te lestvice kada je školstvo u pitanju.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Lažni fakulteti, lažne diplome, lažni doktorati, inflacija vukovaca, kako mnogi kažu, lažnih vukovaca, i kao posljedicu imamo upravo rezultate istraživanja u kojoj se kaže da naši učenici daleko manje cene školu, školstvo i obrazovanje nego učenici u drugim zemljama. I kada dolazite direktno iz školstva, kako reagujete na takve informacije? Da li je to realno, pre svega? Da li je ono o čemu smo razgovarali, isticanje negativnih primjera, potpuno pokrilo sve ono što bi moglo da bude pozitivno, sve ono što bi moglo da motiviše pre svega našu decu da bolje uče, da vole školu, da završavaju školu, da im ne bude glavni motiv, iako je završavaju, da će jednog dana, čim to nekako završe, otići iz ove zemlje i to svoje znanje iskoristiti na nekom drugom mestu.
Pa u većini slučajeva, ako posmatramo i medije i sve ono što ističu, vi danas imate više negativnosti koje se nalaze u medijima nego pozitivni slučaj, a upravo u stvarnosti je to obrnuto. Pojedinac ne čini društvo, već treba istaći ono što se dešava lepo. Mi sami znate koliko imamo dobrih matematičara u svetu, koliko se pokazalo naše dece na rezultatima fizike, hemije, matematike. Tu decu treba sačekati, promovisati. Tu decu treba staviti na naslovne strane medija.
A da li vam se čini, prosto vas pitam zato što dolazite iz te sfere, da li vam se čini da je mnogo više, bez obzira što možemo da konstatujemo da problem postoji, da je realan, da, da se mnogo više pažnje posvećuje, na primjer, vršnjačkom nasilju, nego uspehu dece koja su fantastična negde na nekim takmičenjima ili,
upravo,
ili u samoj školi, nevezano za takmičenje?
Eto, upravo sam to rekla, ja sam to primetila u svojoj školi i sada kao rukovodilac škole od godinu dana počela sam da ističem decu koja se postižu izuzetne rezultate na gradskim i republičkim takmičenjima. Moja škola prošle godine nagradila 56 učenika sa kojima je bilo 8 nastavnika koji su postigli dobre rezultate na gradskim i republičkim takmičenjima time što su išli u Muzej iluzije i Muzej nauke, jer su upravo ta deca insistirala ta dva muzeja. Što znači da se njihova svest o obrazovanju postoji i deca žele to da vide. Znači, oni su nam inicijatori bili i nagrade i svega onoga što žele da da vide i postignu. Znači, mi to treba da nagradimo. Naša deca nisu navikla na pohvale, nisu navikla, ja i kolege isto nisu navikle. Ja na nastavničkom veću kad pohvalim određene kolege, oni sagnu glavu kao da su napravili neko zlo. Iskreno da vam kažem, mnogo je negativnosti. Treba pozitivne stvari isticati. Ja sam najviše za to da se ova deca koja su dobra ističu, da nam to budu jedna od smernica u daljem periodu. Jedna od mera koja treba preduzeti, naravno, od strane i nas i vrha u državi.
I se slažete sa ovom metodologijom?
U potpunosti. Nagrada u svakom slučaju za najbolje, za oni koji pokušavaju da remete sistem obrazovanja, odnosno koji kasne na nastavu, oni koji ne dolaze na nastavu, oni koji pokušavaju, a manje ih je i dalje srećom u odnosu na ove kvalitetne i dobre, koji pokušavaju da vrše nasilje u školama, što nad vršnjacima, što nad evo, i profesorima, direktorima u skorije vreme. Znači, to je toliko kulminiralo. Za njih, naravno, kazna. Tu definitivno postoji način koji može preventivno da se radi, ali u principu nekada vi morate da primenite i one najlošije mere, najdelotvornije mere na kraju. Na kraju treba omogućiti dobro okruženje onoj deci koji hoće da rade. Treba omogućiti dobro okruženje nastavnicima koji hoće da rade. Postavili ste pitanje kako i zašto uopšte obrazovanje i zašto sve manje nastavnika ima entuzijazam da radi u školama. Kada vi znate da je početna plata nastavnika sada negde oko po zadnjem, posle ovog povećanja od 9% famoznih, negde oko 59.000 dinara. Svi oni koji žele da upisuju fakultete ne upisuju nikada ove u skorije vreme pedagoške fakultete, znaju da će doći da rade sa visokim obrazovanjem u obrazovanju, u osnovnom i srednjem obrazovanju 80% zaposlenih je sa visokim obrazovanjem. A u odnosu na ostale iz javnog sektora obrazovanje ima najmanju zaradu.
Vi pominjete entuzijazam zarade, to je sigurno u međusobnoj vezi. Međutim, nešto što se narušavalo godinama, mnogi kažu decenijama, kažu da je upravo najteže i vratiti nešto što je jednom izgubljeno, to je taj autoritet nastavnika, poštovanje. Da li vaše neke ideje, vaši predlozi mogu da utiču na to da nastavnik kada uđe u učionicu zaista bude posmatran sa pažnjom, da poseduje taj autoritet i da se takav odnos između učenika i nastavnika uspostavi. Mnogi kažu, znam da je to tema za neku drugu emisiju, ali mnogi kažu da je autoritet narušen između ostalog i zbog sistema koji je učenicima dao previše prava i previše slobode, nastavnik je uskratio za neke mere, pa između ostalog i mere kažnjavanja.
Iskreno da vam kažem, ima do nas kakav imamo stav, kako se odnosimo prema nastavi, što je kolega rekao, kako se odnosimo prema deci, sve to treba utkati, ali setimo se vremena kad smo mi išli u školu, da dosta su roditelji uticali da se autoritet poštuje nastavnika. Nastavnik je za nas bio zakon. Kad uđemo u učionicu, mi smo ga poštovali jer nismo smeli disciplinski prekršaj, bilo šta da uradimo, da ne uradimo domaći, znali smo da nas kući malte ne čekaju batine.
Ali učionice i packe i čošak i razne druge stvari.
Ne mora to sada.
Ne mora,
ali,
naravno.
Roditelji su ključni.
Ali ako se sećamo nekih vremena, to je postojalo.
Jeste, da. Ali roditelj danas pred decom priča sve što stigne, što zna o nastavniku i privatno i van toga, što jako utiče na autoritet nastavnika. I mislim da i roditelji treba neke priče da ostave van dece, jer mnogo se priča pred decom. Nije ranije bilo tako. Ranije su roditelji neke stvari pričali sa odraslima, odnosno odrasli sa odraslima. Deca nisu bila u tim pričama. Međutim, sada kada razgovarate sa decom, vi sve saznate šta njihovi roditelji o vama kažu. Deca ne znaju, deca su iskrena, deca to pričaju. Znači, i roditelj, i učenik, i sam nastavnik svojom pojavom stvara taj autoritet. Inače, svojim radom, rezultatima rada učenika, svojim rezultatima pokazujemo sam autorica.
I molim vas u jednoj rečenici, sem ovih faktora kojima je govorila gospođa Videnović, ima li tu neke uloge i nekih mogućnosti od strane društva, države, ministarstva?
Mogućnosti od društva, države postoje. Pozvaću se samo na jedan sporazum koji su prosvetni radnici potpisali, jer kada vidite prosvetnog radnika na ulici, a ne na nastavi, onda znajte da je zadnji moment došao. Mi smo tada 2015. godine sa Vladom Republike Srbije potpisali sporazum. Taj sporazum je samo ispoštovan, jer sporazum je između dve strane, od strane nastavnika, od strane nas, 100% što se tiče racionalizacije nekih planova, programa, ušteda u budžetu. Što se tiče države Srbije, a nisu se promenili, znači i tada su bili akteri, u to vreme ministar Kori Udovički, naslednik, sada ministar Ružić, bio ministar Verbić, sada ministar Šarčević, predsjednik Republike, sadašnji, tada je bio premijer, znači isti akteri su to uradili, ni jednu od ponuđenih stavki nisu uradili. Neka vam bude znak da smo mi sada na sudu sa Vladom Republike Srbije, tužili smo zbog neispunjavanja sporazuma, to neće značiti da nastavnici neće raditi svoj posao, ali će biti dosledni u odbrani svojih prava i u odbrani uopšte obrazovanja u Srbiji.
A možda ćemo shvatiti jednom onu poruku koja govori svrha obrazovanja nije da pravi advokate, inženjeri, lekare, već da od lekara, advokata i inženjera pravi ljude. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili Lidija Videnović, učiteljica, i Dobrivoje Marjanović, član predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika, u studiju Radio Beograda 2, Vladica Mikićević, Igor Istić, Verica Gajović i moje ime Dušanka Petrović.